Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sinoči na koncertu v avli Pavla VI. Sveti oče bo jutri obiskal Sicilijo. Duhovna misel za 27. navadno nedeljo pripravil pater William Lauše. Papež Benedikt XVI. Se je sinoči v avli Pavla VI. V Vatikanu udeležil koncerta, ki mu ga je ob zaključku obnovitvenih del na pročelju Vatikanske bazilike svetega Petra poklonila italijanska energetska družba Eni. Orkester in zbor Italijanske narodne akademije svete Cecilije sta pod vodstvom Neema Jervija in Nečira Viska izvedla simfonijo Presenečenje Franca Jozefa Haydna, Cecilijo rimsko devico Arva Perteja in zborovsko fantazijo Ludvika van Beethovna. Sveti oče pa je ob koncu koncerta, ki se ga je udeležila tudi skupina revežev, za katere skrbi škofijska Karitas Rim, poudaril, da je vera sredi temeljnih naravnih moči, ki se nahajajo v človekovi bližini in v njem, drugačna moč in se odziva na globoko besedo, ki se poraja iz tišine.
La parola della fede ha bisogno di un grande silenzio interiore.
Beseda vere potrebuje veliko notranjo tišino, da bi lahko človek poslušal tisti glas, ki je onstran vidnega in otipljivega, ter mu bil v dan, je dejal papež in pojasnil, da je zato, da bi človek ta glas prepoznal, potrebno preprosto in ubogljivo srce, kot uči sveta Terezija deteta Jezusa, katere praznik je cerkev obhajala včeraj. Benedikt XVI. Je še pojasnil, da vera temu globokemu glasu sledi tudi tja, kamor umetnost sama ne more prispeti, sledi mu s pričevanjem in z razdajanjem za ljubezen.
Allora, l'opera d'arte più bella, il capolavoro dell'essere umano è ogni suo atto di amore autentico.
Najlepše umetniško delo, mojstrovina človeškega bitja, je vsako njeno dejanje pristne ljubezni. Bodi si vsakodnevno trpljenje, bodi si skrajno žrtvovanje. Tu življenje prepeva samemu sebi. To je uvertura v tisto simfonijo, ki jo bomo skupaj prepevali v raju, je še dejal papež. Sveti oče Benedikt XVI. Bo jutri obiskal italijanski otok Sicilija, kjer bo ob 10:30 v Palermo na Foro Italico daroval slovesno svetomašo. Po evharističnem slavju, na katerem pričakujejo več kot 150.000 ljudi, bo papež skupaj z verniki molil opoldansko molitev Angel Gospodov. Popoldne bo nagovoril organizatorje svojega pastoralnega obiska Sicilije, kasneje pa ga bodo sprejeli še člani kapitlja. Ob 17:00 se bo papež v palermski katedrali sestal z duhovniki, redavniki in redavnicami ter semeniščniki. Ob 17:45 pa bo sledilo srečanje z mladimi, ki bo potekalo na trgu Politeama. Od sicilijanskih vernikov, ki predstavljajo skoraj 95% prebivalstva tega otoka, se bo papež poslovil predvidoma okoli 19:00. V Rim pa se bo vrnil ob 20:15. Verniki na Siciliji svetega očeta že nestrpno pričakujejo. Mesto Palermo je odeto v belo in rumeno barvo, povsod plapolajo vatikanske zastave. Že včeraj pa se je v bližnjem mestu Capaci pričel pokrajinski cerkveni shod sicilijanskih družin in mladih, ki poteka na temo Pogled poguma za vzgojo za upanje. Približno 1300 udeležencev zborovanja se je že danes popovdne odpravilo v Palermo, kjer bodo verniki v 20 cerkvah odprtih vso noč pričakali svetega očeta. Kot je v pogovoru za naš radio dejal palermski nadškof monsignor Paolo Romeo, je pričakovanje vernikov od papeževega pastoralnega obiska zelo veliko. Sicilijani si po eni strani želijo, da bi jih papež potrdil v njihovem delu za vero, po drugi strani pa pričakujejo tudi njegovo spodbudo za prihodnost in večjo zauzetost, saj so potrebe današnje družbe po nadškofovih besedah ogromne. Benedikt XVI. Bo Sicilijo obiskal kot drugi papež. Petkrat se je namreč tam mudil njegov predhodnik Janez Pavel II. In sicer novembra leta 1982, junija leta 1988, maja leta 1993, novembra leta 1994 in novembra leta 1995. Mesto Palermo pa bo imelo čast papeža gostiti že tretjič. Leta 1982 in leta 1995 ga je namreč obiskal tudi poljski papež.
Papež Benedikt XVI. Bo 19. junija prihodnje leto obiskal San Marino, so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža. Zadnji papež, ki je obiskal San Marino, je bil Janez Pavel II. 29. avgusta leta 1982. Vest o papeževem obisku je včeraj uradno potrdil tudi sanmarinski škof Luigi Negri. V sporočilu je zapisal, da se bo Benedikt XVI. Srečal s cerkvijo, ki se trudi ohranjati izročilo krščanskega naroda in družbe, ki živita v težkem obdobju. Izpostavil je tudi, da se bo cerkev v San Marinu s prizadevnostjo in navdušenjem pripravila na sprejem Petrovega naslednika. Po njegovih besedah se bo vsa krščanska in civilna skupnost zbrala okrog svetega očeta in prisluhnila njegovim besedam spodbude, da bi tako z vero in upanjem nadaljevala pot, ki jo je papež začrtal, da bi v Kristusu potrdil tudi prebivalce San Marina ter jim pomagal izbrati najboljše poti, spoštovanje življenja in družine, pomen vzgoje, izobraževanja in dela. Republika San Marino je ena najmanjših držav na svetu, ki meri le dobrih 61 kvadratnih kilometrov. Po cerkvenih statističnih podatkih iz leta 2005 je katoličanov okrog 27 tisoč, kar predstavlja 93% celotnega prebivalstva. Sem proti smrtni kazni. Nočem je nikjer na svetu. Je v današnji oddaji Vatikanske televizije Octava Dies dejal direktor tiskovnega urada Svetega sedeža pater Federico Lombardi. In nadaljeval: nočem je ne kot kamenjanje, ne kot ustrelitev, ne kot obglavljanje, ne kot obešanje, ne kot električni stol, ne kot smrtonosno injekcijo. Nočem je ne za ženske, ne za moške, ne za invalide, ne za zdrave. Nočem je ne za civiliste, ne za vojake, ne v miru, ne v vojni. Nočem je za tistega, ki je domnevno nedolžen, in tudi je nočem za krivca, ki je priznal. Nočem je za homoseksualce, nočem je za prešušnice, nočem je za nikogar, je zatrdil pater Lombardi in nadaljeval, da smrtne kazni noče niti za morilce, niti za mafijce, niti za izdajalce in tirane. Noče je kot maščevanje in ne kot način, da se rešimo nadloge in stroškov ujetnikov, noče je niti kot domnevno usmiljenje. Iščem pravičnost, ki je večja od tega, je dejal in izpostavil, da je prav hoditi po tej poti in v korist vseh vedno bolj poudarjati dostojanstvo osebe in človeškega življenja, o katerem mi ne moremo odločati. Kakor pravi katekizem katoliške cerkve, so danes primeri, ko je krivca treba neizogibno ubiti, da bi tako postal neškodljiv, zelo redki, če ne celo ne obstajajo. Naredimo jih neobstoječe. Tako je bolje, je zaključil pater Lombardi.
duhovna misel za 27. navadna nedelja, pripravil pater William Lauše.
Tema bogoslužja 27. navadne nedelje je vera. Evangelij nama predstavi vrsto Jezusovih naukov, ki vsi govorijo o veri. Apostoli so prosili Gospoda, pomnoži nam vero. Zakaj se v apostolih poraja takšna prošnja, nam pove prejšnji odlomek. Če tvoj brat greši, ga pograjaj, in če se skesa, mu odpusti. Če greši sedemkrat na dan zoper tebe in se sedemkrat na dan obrne k tebi ter reče, ker sam se, mu odpusti. Jezus pri svojem oznanevanju veliko in na tako nov način ustraja pri Božji zapovedi odpuščanja bratu ali sestri. Iz izkušnje oba dobro veva, da prvič ali drugič morda še nekako odpustiva. Morda celo tretjič, če je najin brat ali sestra, rodni brat ali sestra. Dobro pa veva, da vedno nisva sposobna odpuščati. Najino srce tega ne zmore, hkrati pa v srcu dobro veva in čutiva tudi dejstvo, da izgubljene nedolžnosti ne bova dobila nazaj drugače, kakor s pravo, tako da bova ponudila odpuščanje in ga sprejela, vedno znova. Od tega je odvisno, ali bo najino srce iskustveno doživljalo Boga ali pa ne. Zagotovo čutiš, da nimava dostopa do ljubljenega, se pravi do Kristusa, dokler On sam ne odpre urat svojega srca, tebi in meni. Verjetno tudi doživljaš, da tvoja ljubezen ni verodostojna, če te Kristus ne sprejme prvi v ljubezni. Oba doživljava, da ne morava ljubiti, dokler nama Bog ne nasuje v naročje svoje nežnosti, ki ne gleda na zasluge ali na pravice. Če bi Bog to gledal, bi se čutila za večno obsojena na samoto. Edino, kar se od naj zahteva, je odkrito srčnost in preprostost, da priznava svoje grehe, da za njih ne iščeva izgovorov. Vse te drže kažejo, da se tvoje in moje srce nič več ne boji Boga. A ne varaj ga se. Naloga odpuščanja in življenja v spravi po eni strani od naj zahteva živo zavest, da sva grešnika, po drugi strani pa izkušnjo zaupnosti z Bogom. To pomeni, da ima naloga odpuščanja Božje razsežnosti. Iskrenost tega, ali sva res srečala Boga in v srcu doživela solidarnost s svojimi brati in sestrami, se pokaže prav v odpuščanju. Težava je v tem, da za naju ni tako preprosto, da bi sama sebe imela za grešnika. Zakaj? Zato, ker naju muči strah, da bova zavrnjena. Pa tudi strahu pred Bogom se ne moreva kar tako enostavno znebiti. Zato apostoli prosijo za vero. Ne spregleva, da Jezusov odgovor ne podarja količino vere, kakor da bi bilo pomembno, ali imamo malo ali veliko vere. Jezus pravi, da je vera pristna, čista, odkritosrčna, preprosta, vitalna, živa. Podobno kakor seme, ki v sebi skriva tolikšno moč preobrazbe, da lahko postane drevo. Takole pravi, če bi imeli vero, kakor gorčično zrno, to ne pomeni, da je dovolj, če imamo nekaj malega vere, vsaj toliko, kot je gorčično zrno. To pomeni naslednje. Dovolj je vera, ki jo imate, samo da je pristna in živa, kakor seme, ki čeprav je zelo majhno, potem zraste v veliko rastlino. Spomnimo se torej na Lukovo priliko iz 13. poglavja, teda je govoril. Čemu je podobno Božje kraljestvo in čemu naj ga primerjam? Podobno je gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in usejal na svojem vrtu. Zraslo je in se razvilo v drevo in ptice neba so gnezdile na njegovih vejah. Cerkvene očete razlagajo, da so ptice, ki gnezdijo na vejah, vse naše misli, ki jih Božja beseda privlači in v njej najde počitek. Božja beseda je bila namreč usajena v tvoje in moje srce. Na koncu bo prežela vse, kar smo, in nas oplodila svojo Božjo in neuničljivo močjo, ki jo nosi v sebi. Tudi v tem primeru se od naj ne zahteva veliko ali malo, ampak iskrenost, preprostost in pristno srce. To je edino, kar potrebuje služabnik iz Jezusove prilike, ki smo jo brali v Evangeliju. Tisti iz prilike tudi ničesar drugega ne zahteva, samo preprostost in iskrenost. In spet lahko hitro opaziva, kako zlahka padeva v zahtevanje pravic zase. Zahteva to, kar nama pripada, kaj so nama drugi dolžni, pa tudi Bog, kaj bi morali vse drugi namesto naj narediti in nama dati. A v veri bi težko našli še kakšno bolj napačno držo od pravkar omenjene. Življenje ni na strani tistih, ki ves čas nekaj domišljavo zahtevajo zase. Tudi Gospod čaka na vratih našega srca, da se naučimo preprosto prositi in ne zahtevati, preprosto dajati in si ne domišljati, preprosto narediti in ne čakati, da nam drugi naredijo. Tega pa bova midva sposobna šele takrat, ko se bova zavedala, da ni vredno iskati nekaj, ampak le nekoga z veliko. Še več, tega bova sposobna, ko bova sprejela, da na jo je On že našel in nama služi. Le v milosti njega, ki naj ljubi, spet odkrijeva, da sva lepa. Biti služabnik v evangelskem pomenu besede pomeni, da ne potrebujeva nikomu ničesar dokazovati ali usiljevati, ker sva že našla tistega, ki ga najino srce išče. Našla sva domačno z njim, ki naj je prvi ljubil in naj jo ljubi. On naj jo tudi odznotraj navdušuje, da tudi sama ljubiva. Resnični služabnik iz prilike je namreč Jezus, ki v popolni domačnosti in zaupnosti z očetom služi vsem, da bi vse osvojil in pridobil za isto domačnost in zaupanje z očetom, ki jo živi sam. On dobiva moč za svojo ljubezen iz domačnosti z očetom. Enako velja tudi zate in zame, če sva njegova učenca ali nekoristna služabnika, ali če to želiva biti. Nekoristna pa nisva zato, ker bi nič ne storila. Nekoristna sva zato, ker ne glede na to, kaj in koliko delava, na noben način ne moreva zaslužiti spoštovanja in ljubezni Boga, ki je v priliki imenovan gospodar. Tudi k njegovemu bogatstvu ne moreva ničesar dodati, pa ne glede na to, kako se trudiva. Nekoristni pomeni ubogi, preprosti, služabniki in nič več. Prav v tem je najin resničen časten naziv, nočeva biti, ne imeti ničesar drugega, kot kar za naju hoče gospodova ljubezen. Zato pravi prerok Habakuk, glej, napihnjena je, njegova duša v njem ni prava, pravični pa bo v svoji veri živel. S tem poudari, da le tisti, ki ne postavlja domišljavih zahtev, resnično zaupa v Boga. Tak se v življenju ne bo spotaknil, ker ne bo v sporu z ljudmi. Domačnost z Bogom ga bo varovala in ohranjala v svobodi. Njegovo srce ne bo več potrebovalo dokazov in razkazovanja. Svojo moč in počitek je že našel v Bogu in je zato lahko tudi sam vir življenja za druge. Pavlova trditev Rimljanom je strašna in hkrati tolažeča. Karkoli pa ne izvira iz vere, je greh. Vse, kar ne prihaja iz domačnosti in zaupanja z Bogom, prihaja iz strahu. Če pa izhaja iz strahu, postaja naraščajoče terjanje. Terjanje, ki ovira in duši pot sožitja in občestva samim seboj, drugimi, Bogom in stvarmi. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.